يديه 100 وخسر يدير الستار قد يدير السندوي تاسع بريوس نوريت مارك سنو دوم السيدة مارك سنو دوم السيدة نوريت تيك أطع نعطي إزمان كويت ديسكو ليبر ميتينج بلاتفورمو ودوم السيدة إيريس إيربيس لغوش الديبوتاتي ناندين ميلر ليغا كاديجة أندريس كيريلوس أندريس بوليدة أنيتا وينتر Gatis Vācietis, Ira Dūdama, Jānis Lībietis, Normons Orleans, Nadina Midnere, Pēters Pikše, Raivi Zotīts, nav pieslēdzies deputāts Edgars Jansons, uz domas sēdē ir piedalās un ir pieslēgušies administrācijas dalībnieki un darbinieki, izpildu direktors Kristaps Loč, juridiskās nodēļas vadītāja Gaļina Sušiņina, attīstības nodēļas vadītāja Ilze Kremere, finanšu un grāmatvedības nodēļas vadītāja Laima Labanoviča, sabiedriskās attiecības speciālists Uva Bērziņa. Sēdi protokolē, administrācijas kanclējas pārzīme Simona Ģermana. Uz domu sēdi pagaidām nav ieradies un nav pieslēdzies Edgars Jansons. Un Guntis Ruskis.
Un Jānis Laskalns ir?
Un Jānis Laskalns nav. Tagad Sigita Sakovičs tikko pieslēdzas. Tātad nav Jānis Laskalns, Guntis Ruskis un Edgars Jansons. Tātad mums izsludināta darba kārtība. Darba kārtībā iekļauti lēmumu projektu, kur sagatavot komitejas. Starp komitejām un šodien domas sēdi ir sagatavoti. 5 lēmumu projekti, kuri tiek iesniegti izskatīšanā šodien domas sēdē. Man ir lūgums iekļaut minētos lēmumu projektus un izskatīt šodienas domas sēdes darba kārtību un arī šodien izskatīt. Kādi būtu jūsu viedokļi par šo priekšlikumu?
Iekļaut un izskatīt.
Iekļaut un izskatīt. Lūdzu, balsojam par šo priekšlikumu, iekļaut lēmumu projektu sākot no numuru 34, numuru 38 un izskatīt šodien sēdē. Lūdzu, balsojam, rakstot savu balsojumu. Tā, ir nobalsojuši visi. Paldies! Sākam skatīt domas sēdi, sēdes darba kārtībā lēmumu projekts, kuri ir sākumā izskatīti un virzīt domas sēdi no attīstības vidas jautājumu komitejas. Vārds attīstības vidas jautājumu komitejas priekšsēdētājiem Pēterim Pikšem. Lūdzu, Pēter, tev vārds.
Šis lēmumu projekts par zemes ierīcības projektu apstiprināšana un adreses nosaukuma piešķiršana lietošanas mērķa noteikšana tika pozitīvi virzīts uz domas sēdi vienam komitejas noceklim atturoties.
Paldies, lūdzu deputātu jautājumu viedokļi par šo minēto lēmumu projektu. Jautājumu viedokļi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 1.1. Kurš par? Tā, ir visi deputāti nobalsojuši? Visi deputāti ir nobalsojuši par, bet nav visi nobalsojuši. Par. Paldies, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 1.2. Par zemes tiesību projektu apstiprināšanu adresu un nosaukumu piešķiršanu lietošanu mērķa noteikšanu.
Tas ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, nosaukumu piešķiršanu lietošanas mērķa noteikšanu, īpašumā vecais kapteinis, kur arī komiteja vienam komitejas loceklim atturoties virza uz domas sēdi.
Paldies ziņotājiem, lūdzu deputāti jautājumu viedokli par lēmumu projektu. Jautājumu viedokli nav, lūdzu balsojam. Andris Poida atturas. Pārējie klātsošie deputāti balsot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 2.1.
Tas ir par adreses piešķiršanu dzīvomai dvīņu mājai, precizējot attiecīgi adreses, tur vienam deputātam atturoties, vienam komitejas locekam atturoties, izlēmums domas sēdi.
Paldies ziņotājam. Lūdzu deputāti jautājumu un viedokļu par lēmumu projektu 2.1. Jautājumu viedokļu nav, lūdzu balsojam. Lūdzu balsojam. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 2.2. Lūdzu, Pēter. Pēter, nedzirdam?
Ar adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Mieru ceļš L, kur tieši dvīņu dzīvojamai māja piešķirts attiecīgi adreses. Vienam deputātam atturoties no komitejas virzuma domas sēdi.
Paldies ziņotājam. Lūdzu deputāti jautājumu un viedokli par lēmumu projektu 2.2. Jautājumu un viedokli nav, lūdzu balsojam. Ir visi deputāti nobalsojuši. Paldies klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 3.
Tas ir par zemesgabala apvienošanu, adreses piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Ulmaņa gatve 115 un Ulmaņa gatve 117. Komitejā pēc ilgstošām un spraigām diskusijām diviem komitejas locekļiem atturoties virzam uz domas sēdi.
Paldies ziņotājam. Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu numur 3. Jautājumu un viedokļu nav, lūdzu balsojam. Ir visi deputāti nobalsojuši. Deputātam Andrim Puidam atturoties, pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 3 pieņemts. Lēmuma projekts numur 4.
Tas ir par Mārupes novada domes 20. gada 26. februāra par adreses piešķiršanas lietošanas mērķu noteikšanu precizēšanu. Tur tiek precizēta attiecīga adrese Krēsliņa iela 7, ar vārdiem tiek nomainīta uz Grūdubiels 7. Tur komitejā šo jautājumu izskaidroju, vienam komitejas loceklim atturoties, virzam uz domas sēdi.
Paldies ziņotājam. Lūdzu deputāti jautājumu un viedokļu par lēmumu projektu numur 4. Jautājumu nav, viedokļu nav, lūdzu balsojam. Visi deputāti nobalsojuši. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmumu numur 4 pieņemts. Lēmuma projekts numur 5.
Par adreses piešķiršanas lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam no Pengulas ielas atdalītam vienam zemes gabalam no Pengulas ielas 82. kuram tieši ir adreses Kurtnieka jau 26, vienam komitejas loceklim atturoties, virzam uz domas sēdi.
Paldies ziņotājam. Lūdzu deputātu jautājumu viedokļu par lēmumu projektu numur 5. Jautājumu nav, viedokļu nav, lūdzu balsojam. Ir visi deputāti nobalsojuši par lēmumu projektu. Balsošanas rezultāti. Klātsošie deputāti par lēmumu projektu numur 5 balso par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 6.
Ar zemes gabalu iegūšanu īpašumā Latvijas patstāvīgā iedzīvotāja iegādājusies Baltlāča ielu 11, trīs komitejas locekļiem atturoties virzījām uz domas sēdi.
Paldies ziņotājiem, jautājumu viedokļu deputātiem par lēmumu projektu. Jautājumu viedokļu nav, lūdzu balsojam. Tātad balsošanas rezultāti atturas Jānis Lībietis, atturas Andris Puide, atturas Normāls Orlijāns, atturas Raivis Jautīgs. Pāriem prātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 7.
Par Mārvis Novads sporta aktīvās atpūtas konsultējās padomes nolikuma apstiprināšanu. Šeit arī bija ļoti lielas diskusijas, bet galu galā komiteja, ja vienam deputātam, vienam komitejas loceklim balsojot pret, vienam atturoties, virzam uz domas sēdi.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumu un viedokļi. Deputātiem jautājumu un viedokļi nav. Lūdzu balsojam. Klātesošiem deputātiem balsojot par, ar lēmums var 7 pieņemts. Lēmuma projekts numurs 8.
Ar Mārups Novada turismu mārketinga konsultējās padomas nolikuma apstiprināšanu. Šeit arī bija diskusijas un vienam komitejas locekļiem balsojot pret, virzam uz domas sēdi.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumu par lēmuma projektu numurs 8 un viedokļi. Jautājumu un viedokļu nav, lūdzu balsojam. Ir visi deputāti nobalsojuši. Ir balsošanas rezultāti, klātesošie deputāti balso par lēmums. Numur 8 pieņemts, lēmuma projekts numur 9.
Ar Mārups Novada kultūra vidas konsultējās padomas nolikuma apstiprināšanu arī šeit pēc diskusijām vienam komitejas loceklim balsojot pret, virzam uz domas sēdi.
Paldies ziņotājām. Lūdzu deputāti jautājumu par lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti ir nobalsojuši, klātesošiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 9 pieņemts, lēmuma projekts numur 10.
Par Mārups Novada izglītības un jaunas konsultējās padomas nolikuma apstiprināšanu arī šeit vienam komitejas loceklim balsojot pret, virzījām uz domas sēdi.
Paldies ziņotājiem, lūdzu jautājumi deputātiem par lēmuma projektu un viedokļu. Jautājumu viedokļu nav, lūdzu balsojam. Deputāti ir nobalsojuši, balsošanas rezultāts, klātesošie deputāti balsojuši. Lēmuma projekts numur 11.
Ar Mārups Novada domas sadarbība ar Olainas, Jūrmalas, Čekavas un Siguldas un Stopiņu Novada pašvaldībām, lai nodrošinātu dalību grantu programmā iedvesmas sadarbībā ar akciju sabiedrības SEB banka. Šeit vienam komitejas loceklim balsojot pret, virzējām uz domas sēdi.
Nadī, nebija jautājums pie 10. lēmuma projekta. Nadī, kāds nebija jautājums? Lūdzu, iesaistiet mikrofonu.
Man ir jautājums, tad tiks sludināts atkal pieteikšanās uz paredzētām komisijām?
Jā, konsultatīvajām padomēm tiks sludināta pieteikšanās, jā.
Paldies, vairāk jautājumu nav, Nadīnai?
Nē, nav.
Paldies. Tātad par lēmumu projektu numuru 11. Lūdzu jūs jautājumu viedokli par lēmumu projektu numuru 11. Tātad jautājumu viedokli nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 11. Tātad deputāti ir nobalsojuši par lēmumu projektu numuru 11, balsojušiem deputātiem balsojuši par lēmumu numuru 11 pieņemts. Lēmumu projektu numuru 12.
Par nekustamā īpašumu Zeltiņa iela 2 ielas pieguļošās daļas attiecīgi pieņemšana dāvinājumā šeit visiem deputātiem balsojot par virzamas domas sēdi visiem komitejiem.
Paldies ziņotājiem, lūdzu deputātiem jautājumu viedokli par lēmumu projektu. Jautājumu viedokli nav, lūdzu balsojam. Tātad deputāti balsojuši, balsošanas rezultāti, kārtojušie deputāti balso par lēmumu numuru 12. Lēmumu projektu numuru 13.
Par nekustamā īpašumu Daibas iela 42, attiecīgi pieguļošās ielas daļas, pieņemšana dāvinājumā visiem komitejas locekļiem, balsojot par virzajām uz domas sēdi.
Paldies ziņotājiem, lūdzu deputāti jautājumu viedokli par lēmumu projektu. Jautājumu viedokli nav, lūdzu balsojam. Klātesošiem deputātiem balsoju par lēmumu numuru 13. Lēmumu projektu numuru 14.
Par nekustamā īpašumu Daibas ielas 50, attiecīgi ielas pieguļošās daļas pieviņemšana dāvinājumā. Vienam komitejas loceklim atturoties virzījām uz domas sēdi.
Paldies ziņotājiem, lūdzu deputāti jautājumi par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Lūdzu deputāti balsojam par lēmumu projektu 14. Nadīna ir jautājums par ielas izbūvi, iela nav izbūvēta, jo mēs pieņemam dāvināšanā zemi. Pēc tam būs projektēšana, pēc tam būs ielas būvniecība. Nadīna piekrita, apmierināta atbilde. Nadīna bija jautājums, es atbildēju, Nadīna sapratā atbildi. Paldies. Tātad balsošana rezultāti, klātošie deputāti balso par lēmumu numuru 14 pieņemts. Lēmumu projektu numuru 15.
Šis ir par Nārupes novada domas īpašumā esošās domājumās daļas Cidonija ielā 1 šķērsliņu 2, kas atrodas zem garžām, kur vēlas cilvēks viņu iegādāties un tās pārdošanas cenas apstiprināšana un atsvināšana par noteikto cenu. Šeit bija diskusijas, jo man nebija klāt attiecīgi vērtēšanas komisijas tie protokoli, bet tur nekādas kļūdas nav. Vienam komitejas loceklim atturoties ir zemes domas sēdi.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumu viedokli par minēto lēmumu projektu. Jautājumu viedokļu nav, varam balsot, lūdzu balsojam. Tātad balsošanas rezultāts, klātošie deputāti par lēmumu projektu balso par lēmumu pieņems. Lēmumu projektu numurs 16.
Tas ir par Mārupes novada domas īpašuma esošās pusdomājumās daļas no nekustamā īpašuma zemes gabala torņi. Tur arī bija diskusijas komitejā, bet vienam deputātam atturoties virzam uz domas sēdi.
Tā Jānim Lībijotim ir jautājums par sēmām, ka nav pievienojums tēmas. Kas tās par sēmām, kāpēc nav pievienojušās? Kurš var atbildēt? Nadīna jautājums, kam būs
nepieciešams šī? Komitejā nebija runa par šeit to schēmu pievienošanu, bet tā 7. Jautājumā nebija tā schēma pievienota. Šeit tas atrodas, nu, pieguļ pie torņa, atrodas pie rožu ielas, tur, kur ir otrā pusē ielai tie celtņu torņi.
Atbildes Nadīnas jautājumu, tā tad ir demnīti ir mājas uzturēšanai. Mājas ir māja īpašuma torņu uzturēšanai, tāpēc šī, šī domātā daļa tāpēc tiek privatizēta. Tā, Lībietim Jānim mikrofons nedarbojas. Tā, tā. Paldies. Vēl kādi jautājumi deputātiem? Jānim Lībietim mikrofons nedarbojas. Ja bija kaut kas ir, tad Jānis Lībiets raps. Tā, Jānis Lībiets saka, nav problēma. Labi, paldies, tā ka vairāk jautājumu viedokli nav. Balsojam par labu, bet mums ir šķūdzu balsojam. Tātad balsošanas rezultāti, Andris Puida atturas. Pārējiem klāsošiem deputātiem balsojot par ar lēmumu par 16 pieņemts. Lēmums projekts numurs 17.
Tas ir par Mārvas novada domas īpašumā esošām domājumām daļām, ja nekstamām īpašumām Jelgavas 627 šēstīte 3, kas atrodas zem garažām, cenas apstiprināšana, pārdošanas cenas apstiprināšana, atsevināšana par noteikto cenu. Šeit arī bija intensīvas diskusijas, kamdēļ atšķirās šīs vērtības, tā atšķirās tamdēļ, kad ir atšķirīgi zemes gabali ar to Cidoniju, ar to Cidoni ielu, jo šeit daudz lielāks zemes domājumās daļas katrai garažai, līdz ar to atšķirās cenas, jā. Komiteja vienam deputātam, vienam komitejas locekļam atturoties virzemes domas sēdi.
Paldies ziņotājam, lūdzu deputāti jautājumu par minēto lēmumu projektu. Tātad jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 17. Balsojam par tā, paldies. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu, un mums 17 pieņems. Lēmumu projekts numur 18.
Tas ir par Mārupas novada domas 19. gada 30. oktobra lēmumu par nekustamā īpašuma Zemzariela 5. Atsevināšana sabiedrības vajadzībām atcelšana. Tur arī komitejā tika izskaidrots, kamdēļ es atceļam, jo viņi attīstīs izbūvēs Daibas ielu, tamdēļ atceļam šo lēmumu par Zemzarielu. Vienam komitejas loceklim, diviem komitejas locekliem atroties virzemes domas sēdi. Ja?
Paldies ziņotājiem, lūdzu deputāti jautājumu par, par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Tātad balsošanas rezultāti Andriju Puidiem atturoties, pārējiem klāsošiem deputātiem balsojot par, ar lēmumu numur 18 pieņemts. Lēmumu projekts numur 19.
Mārums novada domas 19. gada 30. oktobra lēmumu par nekustamā īpašuma Ūmaņu gatves 115. Atsevināšana sabiedrības vajadzībām atcelšana, bet arī pamats iemeslu dēļ, tad ar kāju būmaņu tiek mainīt pie darbas vienošanās par to ielu izbūvi, tātad vienam komitejas locekļiem atroties, izjaunas domas sēdi.
Paldies ziņotājiem, lūdzu deputāti jautājumu par minēto lēmumu projektu. Balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 20. Tātad šis ir lēmuma projekts, kurš ir gatavots izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā ziņo. Izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja deputāta Līga Kadiņa. Lūdzu, Līga.
projekts numur 20 par papildus pirmo klašu atvēršanu 2020. un 2021. mācību gadā Mārupes valsts gimnāzijā un Mārupes pamatskolā. Komiteja izskatīja izglītības dienesta vadītājs Sarmītas Antiņas ziņojumu par bērnu uzņemšanu pirmajā klasē, audzēkņu uzņemšanu pirmajā klasē gaitu un par radušo situāciju, kad 60 bērniem nav nodrošinātas vietas pirmajā klasē. Līdz ar to komiteja, balstoties uz skolu iesniegumiem, komiteja sagatavoja lēmumu projektu par papildus pirmo klašu atvēršanu Mārupes valsts gimnāzijā un Mārupes pamatskolā.
Paldies ziņotājiem, lūdzu deputāti jautājumi par lēmumu projektu. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Līga lūdzu nobalso. Paldies. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 21. Lūdzu Līga. Nedzirdam. Atvainojos, Līga nedzirdām.
Par bērnu jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2020. Gadā. Tātad ir beidzies konkurss uz tiesībām organizēt nometnes, pieteikušies 12 biedrības un nodibinājumi, ir izvērtēti viņu iesniegtie materiāli un ir sagatavojis domas lēmumu projekts par to, ka šīs 12 biedrības un nodibinājumu vasaras periodā varēs Mārupes novadā organizēt vasaras nometnes.
Nadīne ir jautājums, lūdzu. Līga atbildi.
Uz ko neredzu?
Ar ko nodarbos biedrības sporta klubs Rūjiena?
Sporta klubs Rūjiena, ja nemaldos, kad piedāvāja, tas ir... Tā ir biedrība, biedrības nosaukums, faktiski tur darbojās mūsu sporta centra trenē.
Paldies! Vairāk jautājumu un viedokļu nav. Vai Nadīna gribēja kaut ko arī izteikties? Nadīna, lūdzu ieslēdz mikrofonu, ja vēlēs izteikties. Nadīna, lūdzu, gribēja izteikties?
Nadīna,
nepaldies, paldies! Dati grib izteikties, lūdzu?
Jā. Man ir jautājums, vai tie, kas jūnijā ir nometnēm jau pieteikušies, vai mēs esam pārliecināti, ka varēs, ja tas tiks izskatīts pie līgumas lēkšanas? Tātad jautājums šajā brīdī ir izvērtētas biedrības, vai viņas ir tiesīgas organizēt šādas nometnes. No visām 12 nometnēm, kurām šodien tas ir sagatavots lēmuma projektā, viena nometne ir, kurai ir paredzējis savu darbību uzsākt 1. Jūnijā, tas ir džudo klubs. Tātad, protams, šī nometne, jebkura no šīm nometnēm par viņas darbības uzsākšanu, tas būs atsevišķs nomē domas lēmums, droši vien izpildu direktoru rīkojumus, izejot no epidemioloģiskās situācijas valstī.
Paldies.
Mēs vienkārši būsim gatavi šādām nometņu iespējām, bet skatīsimies pēc situācijas valstī, ko mēs izpratīsim darīt. Tās visas nometnes ir ārnu nometnes.
Paldies, Līgai. Vairāk jautājumu nav, lūdzu balsojam. Balsošanas rezultāti Guntis Ruskas apturas, pārējie klātsošie deputāti balsojot par, lēmums numur 21 pieņems, lēmuma projekts numur 22. Tā, Līga Luzu?
Mārks Novada domas 2020. gada 25. marta lēmumā numur 29. Šis lēmums tātad ir par pabalstu sociālā dienesta gatavots lēmumu projekts, par pabalstiem krīzes situācijā, tad mēs mainām no 64 eiro uz 80 eiro vienam ģimenes loceklim mēnesī, plus 50 eiro par katru bērnu.
Paldies, lūdzu, deputāti jautājumu viedokļi par minēto lēmumu projektu. Neredzu, ka būtu kādi jautājumu viedokļi. Lūdzu, balsojam. Tātad par lēmumu projektu numur 22 balsošanas rezultāti Edgars Jansons atturas. Abū?
Tas bija par iepriekšējo jautājumu. Man ir kundis uzrakstīja, ka viņš
nebija. Edgars Jansons par lēmumu projektu numur 22 balsoja pār. Par lēmumu projektu numur 22 nepiedalās Guntis Ruskis, vai es pareizi sapratu. Un Edgars Jansons par iepriekšējo lēmumu projektu atturējās. Edgars Jansons arī par šo atturas, es saprotu, jā? 21. viņš atturējās. Jā, 22. Lēmumu projektu Edgars Jansons balso par. Un Guntis Ruski 21. balsošanā nepiedalījās. Balsošanas rezultāti par lēmumu projektu. Tātad klātsošiem deputātiem balsot. Par lēmums numur 22 pieņemts. Lēmums projekts numur 23.
Par grozījumiem Mārkus Novad domas 2020. gada 6. aprīļa ārkārtas sēdes lēmumā numur 1. Tātad šeit ir sagatavots lēmuma projekts par trūcīgo maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanu pārtikas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pārtikas paku veidā maija mēnesī.
Paldies, Rūdzu, deputāts jautājumu par minēto lēmuma projektu un viedokļi. Lēmuma projekts numur 23. Jautājumu nav viedokļi, nav Rūdzu balsojam. Ir deputāti no balsojuši par lēmumu projektu numur 23. Balsošanas rezultāti. Edgars Jansons atturas, pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 24.
24 par Mārupas Novada pirmskolas izglītības iestādes zeltītu nolikumu apstiprināšanu. Komiteja izskatīja zeltītu nolikumu, kurā ir izdarītas korekcijas sakarā ar jaunu izglītības programmu atvēršanu.
Paldies, Rūda, paldies ziņotājiem, Rūda deputāti jautājumi. Jautājumi nav, Rūda balsojam. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 24 pieņemts. Lēmumu projektu numur 25.
Par iepirkumu Mārupas Novada domas un tās iestāžu darbinieku personu risku apdrošināšanu, organizēšanu un iepirkumu komisijas apstiprināšanu. Tiks sagatavots lēmumu projekts par šī iepirkumu organizēšanu, tas ir veselības apdrošināšanas polises.
Paldies ziņotājai, Rūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, Rūdzu balsojam. Balsošanas rezultāti. Jā, tieši tā, Nadīna, atbildos tavu jautājumu, jā. Tā balsošanas rezultāta numuru par lēmumu projektu numuru 25, klātsošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Tālāk seko lēmumu projektu, kuri ir izskatīti finanšu komitejā un lēmumu projektu numur 26 par deleģēšanas līgumu slēgšanu ir Futura Investments. Tātad lēmumu projekts ir sagatavots par deleģēšanas līgumu slēgšanu par ceļa izbūvi. Lūdzu deputāti jautājumu viedokli par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājums ir Normundam, tā Normundu, jautājums?
Man ir jautājums par to ceļu, vai viņš vispār ir ierakstīts zemes grāmatā uz mūsu vārdu, uz pašvaldības. Un jo tur arī pēc tiem kvadrātmetriem nevar saprast, cik viņš ir garš, jo es saprotu strupceļš ir līdz 60 metriem, tur 150, tur tā. Nav skaidrs, viņš nevar būt kā strupceļš nemaz īstenībā.
Tā attīstības nodaļa palīdzēs lūdzu Ilze un Lauma, kas var, kurš var atbildēt?
Tātad ceļš kā būve tur nav reģistrēts, līdz ar to nav zemes grāmatā. Šobrīd mēs deliģējam izbūvēt jaunu šo ceļu uz zemes, kas pieder pašvaldībai. Ceļš ir plānotais, bet kā būve tas nav reģistrēts. Tālāk strupceļa tur nav, nekad nav bijis, mēs esam jau to komitejā skatījuši, mums bija sagatavots arī šis te schematiskais materiāls par to, ka ja nākotnē plānot savienojumu, to nevar uzskatīt par strupceļu. Šobrīd tur tātad ir iespēja piebraukt pie īpašuma un attiecīgi viņu ir iespējams arī tātad uzlabot, izbūvējot arī jaunu piebrauktuvi. Paldies!
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 Paldies, Normundam. Tātad Nadīnai jautājums ir. Lūdzu, Ilze, atbildam. Nadīna uzskata, ka piesaistībām jābūt ir no valsts ceļā.
Jā, pilnīgi piekrīt, un arī to mēs esam diskutējuši, un pieslēgums no valsts ceļa būs, tiklīdz būs arī izstrādāts būvprojekts Lēngaidz josla izbūvēja no PS133 puses. Šāda būvprojekta nav, šī būvprojekta kompetences izstrāde ir Latvijas valsts ceļu pārziņā. Tiklīdz tāda iespēja radīsies, arī attīstītājs ir informēts un arī viņa intereses ir dabūt šo pieslēgumu no PS133 puses. Šobrīd tam ir juridiski šķēršļi un oficiālais vienīgais juridiskais pieslēgums ir no pašvaldības ceļu puses. Kāpēc pašu attīstītājs nevar gaidīt, nu tā laikam nav mūsu kompetence. Paldies!
Paldies! Tā kā vairāk deputāti jautājumu un viedokļu nav, Nadīnai jautājums ir, kam mēs nākam pretī?
Es uzskatu, ka mēs nenākam pretī, mēs līdzvērtīgi darbojamies ar jebkuru attīstītāju vai uzņēmēju, kā jau minēju, ja tam ir juridiska piekļuve, tad mēs nevaram arī liekt šo piekļuvi. Tas būtu kā jebkuram citam attīstītājam pie jebkura cita objekta. Un Latvijas valsts ceļa savos nosīmos ir norādījuši, ka šī piekļuva ir jāveido no pašvaldības ceļa. Šeit nav nekāda nākšana pretī. Paldies!
Paldies! Vairāk jautājumu nav. Edgaram ir viedoklis, esi viņa viedoklis. Lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Balsošanas rezultāti par sagatavoto lēmumu projektā, tad Raivis Zeltīs atturas, Andris Puida atturas, Andrēs Kirilovs atturas, Nadīna Miller balso pret, Edvards Jansons balso pret, Normons Orlians balso pret, pārbalso pārie klāsošie deputāti, tas ir vairākums un līdz ar to lēmums numur 26 ir pieņemts. Lēmuma projekts numur 27 par māru, kas noveda pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšana akcijas sabiedrībā mākas komunālie pakalpojumi un kapitāla sabiedrības pārvaldības kārtības aptiprināšanu. Ir šis lēmuma projekts sagatavots, komitejā par šo lēmuma projektu debatējām, lūdzu deputāti jautājumu un viedokli par sagatavoto lēmumu projektu. Tā, atbildēs. Tā, tad jautājumu un viedokli par šo lēmumu projektu es neredzu, ka nav. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu. Jautājumam ir atvainojos, Normundam ir jautājums. Normund, lūdzu jautājums.
Paldies. Mārtiņš teica komitejā, ka netiek mainīts sastāvs, bet ja jau, teiksim, tur tāpatās Punculi taču nomaina ar mūsu izpildirektoru, tad jau sastāvs vienalga mainās. Bez ar to varbūt tiešām varēja, kā Nadīna izteica vēlmi, varbūt vēl kāds ir darboties tajā komitejā.
Bet tas nav pie šī jautājuma, Normūna. Tas ir pie nākošā, es domāju, ka pie nākošā, tur tikai mainījās, jā, bet tas ir pie nākošā jautājuma.
Jā, paldies.
Tad vairāk jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 27. Tātad deputāti ir nobalsojuši. Balsošanas rezultāti ir sakojoši. Edgars Jansons pret. Andris Puida atturas. Andrejs Kirilovs atturas. Normunds Orlijāns atturas. Raivi Zeltīts atturas. Pāriem klātošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 28. Par grozījumiem Mārkus nodomis 2020. gada 25. marta lēmumā numur 27. Ar šo lēmumu projektu tiek pagarināts nekustamā īpašuma nodokļa samakšas termiņš šajā gadā. No 31. māja uz 15. septembri. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu un viedokli nav, lūdzu balsojam. Tātad balsošanas rezultāti par lēmumu projektu numur 28, klātsošie deputāti balso par lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 29. Par grozījumiem akcijas sabiedrības mārbas komunālajai pakalpojumu balsu rosikas nominēšanas un piemērotības novērtēšanas komisijas sastāvā. Šeit mainās tātad Bojāra vietā, tas ir doma priekšētā vietā, tagad ir kapitāla daļa turētāja pārstāvis izpildu direktors, ko nosaka likumdošana, un līdz ar to tiek mainīti šīs personas, kuras likumdevējs ir izmainījis. Tā jautājuma un viedokļa par sagatavoto lēmumu projektu numur 29. Nadīnei Millerei jautājumu bija komitijā savāktas pietiekoši daudz. Lēmumu pieņem doma deputāti, pieņem lēmumu. Lūdzu balsot, tātad es atdodu Nadīnai, vai Nadīna ir ko vēl cita paskaidrot. Lūdzu, Nadīna, cietās mikrofonu, lūdzu, Nadīna, lūdzu.
Es gribēju papildināt sastāvu, izteicu vēlmi darboties, jā, un kaut kā pat netika izskatīt šis jautājums. Balsošana notika tik ātri, ka nepaspēja pat izteikt savu viedokli par šo jautājumu. Tāpēc izsakot šo vēlmi tagad.
Nu, lēmumu projekts ir sagatavos, tagad lēmumu projektu mēs nemainām. Paldies. Lūdzu Normundam. Normundūzu?
Nu, man bija tas jautājums par to, ja mums sastāvs tiek mainīts, un kāpēc gan neatļaut cilvēkiem strādāt, jo mēs paši redzam, kā mums tad ir
komandā. Nu, mēs sastāvu nemainām, mainām tikai to, ko likumdevējs noteicam. Domas priekšādētā vietā...
Vadītāju mainām.
Domas priekšādētā vietā ir izpildu direktors, ir nomainīts. Jā. Un izpildu direktors mums ir nomainīts jau 22 gadus, ir cits izpildu direktors.
Nu tā, tad Ja vēlme ir, protams, ja grib tā.
Nu, tās lēmuma projekts nav sagatavots. Paldies. Vairāk jautājumu nav un viedokļu. Lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmuma projektu. Man deputāti ir priekšlikums, pirms mēs neesam izdebatējuši, nebalsojiet, jo tad ir grūti redzēt jūsu balsojumu. Tātad par lēmumu projektu numuru 29 balsošanas rezultāti atturas Normunds Orlijāns, preti Nadīna Millere, Andrejs Kirilovs atturas, un pārējie klātsošie deputāti, Edgars Jānsons var atturas, pārējie klātsošie deputāti balso par. Lēmums numur 29 pieņemts. Lēmuma projekts numur 30. Par finansējumu akcijas sabiedrības mārgas komunālajiem pakalpojumu projektam Ūdens saimniecības pakalpojumu attīstību mārgu pēc 4. kārta. Komitijā par šo jautājumu mēs runājām, bija prezentācija, vai ir kādi jautājumi deputātiem par šo sagatavoto lēmumu projektu. Normundam ir jautājums tā, kurš...
Nu, tas ir tas pats, ko tajā to 4. kārtu izņēma ārā, tagad pielika atkal klāt, toreiz prezentēja, ka nevajag, ka tas ir likumīgi, izrādās, ka tagad I un B saka, ka tomēr tā nav, nu tad ir tā jocīga tā sajūta. Varbūt pakomentējiet, lūdzu.
Paldies, sapratu, pakomentēs Ivars, Ivars lūdzu komentē. Jeb Dace, Ivars, ar Dace lūdzu komentējiet. Lūdzu, Dace, lūdzu.
Iegriežiet mums TV, deputāti Lēju, paldies liels par atbalstu kritiķi. Komunālajiem pieņem kritiķu projektam un varētu atstāt šos ūdens vārdus iekļauts iekšā projektā. Tavukārt kritiķu padomus lēmums ir jāatbalstīt jautājumu, garantēt šo kritiķu un sniegt galvojumu. Un attiecīgi ar nosacījumu, kad mums ir jāpārskādām projekts atbilstoši iekļaujot iekšā ūdens vārdu izbūvi un šo tiks iekļauts ar ūdens apgādes sistēmu, kas savā laikā arī tika izņemt ārā. Jā, projekts ir pārskādāts, un mēs esam gatavi iesniegt deadline, un mēs esam konsultējušies ar ministriju. Nu, konkrēt ir tā konsultācija režīma, bet tad viegli ir par liels, un tas ir bijis arī cita kredīt padomu grupi, un tādēļ ir tā, ka mums projekta kredīt iekšos iekšējā reizē, mēs ļoti aktīvi debatējām par viena projekta dažas, it kā tos apjomu mani iepirkumus darīja, kad apjomu ir stabilīgi, patreiz jā, tas arī projektā paredzēts, ka ir šis ir nākamais iepirkums, un viss paldies apjomu projektā arī izvēlēt.
Nu, tā skaņa bija tāda peldoša, nu, saprast varēja.
Nadīga... Ivar, izslēdz mikrofonu,
Ivar. Ivar, saprast.
Vēlreiz?
Nu, varēja saprast, ja bija atkārtot. Nadīnā jautājums.
Vai ir iespēja redzēt šo IUB? Nav tāds IUB lēma. Tā IUB lēma, IUB, kas nav saistīts nekādā mērā ar IUB. IUB ir izskatīta trauma iepirkumu veikšanu. Mēs darbojamies civiltiesisku līgumu ietveros, kas ir noslēgts ar mārbas komunālajiem pakalpojumiem un CFLA, tas ir Centrālā finanšu līguma aģentūra. Tas ir mūsu sadarbības iestāde, un kad pārauga šī projekta realizāciju, kopā, to viņi veic kopā, tur ir konflikts sadalīgas ar Vides vērtsaktības un reģionālās attīstības ministriju. IUB tikai un vienīgi iepirkums no IUB mums nav nekādu iebildumu. Viņi neskata patreiz projektu šajā stadijā.
Normunda vēl jautājums, uz Normunda.
Es saprotu, šī cēklis vēlums tiek izmainīt šis apjoms uz ieteikumu. Tomēr iekļaut to ceturto kārtu.
Dāci var atbildēt, lūdzu? Dāci var atbildēt? Normunda bija jautājums. Šo Normunda jautājumu, Dāci?
Es vispār, mums bija izklaidies mikrofons, es vispār nedzirdēju. Es domāju, ka viņš tas piedodiet, lūdzu.
Normunda, lūdzu, atkārtoju vēlreiz jautājumu.
Man bija jautājums, vai uz tās cēklas pamata tiek izmainīts ieteikumu, izmainīt to apjomu, pievienot to ceturto kārtu?
Tas nav cēklas pamata nekādā mērā. Cēkla ir tā, kas izskata šos te precizējumus, kurus mēs esam patreiz iekļāvuši projektā, kas saistās jā, ar apjomu papildināšanu, ar apjomu izmaiņām. Bet tas nav cēklas pamata, tas nav cēklas prasības, tā prasība parādījās no pārraudzības padomas lēmuma, kas apstiprināja, ka nākamā antropovada doma var sniegt šo te galveno jūtumu.
Paldies! Nadīna ir lūdzu jautājums. Nadīna?
Manuprāt, šeit trūkst konstatējošā daļā pamatojums, jo mēs uzskatām, ka no augstāk stāvoša institūcija ir gan norādījums. Tas ir viens. Jautājums ir tajā, vai tomēr jūs atzīstat, kad noteiksim, ko to grūdu, kad jūs noteiksim, faktiski patvarīgi esat veikuši, nu, teiksim, iepirkuma sadalījumu bez domas atļaujas.
Lūdzu, atbild komunālie, Ivars Andace.
Mēs iepirkuma sadalījumu veids parasti šis te finansējuma saņēmējs un iepirkuma stratēģi izstrādā finansējuma saņēmējs. Finansējuma saņēmējs šajā gadījumā ir Mārķis komunālie pakalpojumi. Arī tajā brīdī, kad doma skaņoja 16. Gadā projektu iepirkuma plāns, kā iepirkuma plāns, kur netika izskatīja. Jā, tur bija provizoriskie iepirkuma, kā lai saka, bloki. Šitie iepirkuma bloki, viņi mainās, un viņi mainījušies jebkurā no projektiem. Tā ir iepirkuma stratēģija, kas tiek izstrādāta jau projekta realizācijas gaitā, skatoties, kā ir pirms, kā viņš rēģē. Tāda veida iepirkums, protams, mēs nevaram mākslīgi dalīt, lai izvairītos no procedūras. Šī te sadalīšana, viņa, kā es saku, neierobežoja mūs nekādām mērām, mēs gājām uz atkārto konkursu, viņš gāja caur Eiropas komisiju, tas neko nemainīja. Patreiz, jā, mēs nojāmies apjomus uz īsu brīdi, paskatoties, kā tirgus norieģējas, tirgus norieģēja patreiz pozitīvi, mēs varēsim redzēt visu navīgus, tad ir pamata apjomu. Tas arī ir paredzēts, praitā viss ir izpratā, kur nauda jau ir ieguldīta, tas ir, ko ir paredzēts redzēt. Jā. Bet tā nav, to nevar uzskatīt par kļūdu, tas ir projekta vadības viens, nu, kādā saka, no mehānismiem, tā ir, nu, es saku, tas ir vienkārši normāli darba process, kā mēs viņu realizējam. Mēs viņu jau viņu šķiet, piemēram, es nezinu, par 100 000, par 100 000, bet tad momentā šo te pārvedumu, kad pārvedu no šajām institūcijām, neklašāt iepirkumu plānu neapstīt.
Tā.
Labi, un tad man vēl jautājums ir, sekat lūdzu, tad var nākošajās sēdēs gaidīt arī jautājumu par galvojuma apmēra palielināšanu?
Jā, ļoti iespējams, ja jūs pieņemat to, ka mēs, ja mēs iesim un, kā lai saka, realizēsim kopā ar ūdeni arī nākamo šo iepirkumu ar ūdeni sadaļu, ja arī šeit lēmumā jūs redzat, tad vēl ir paredzēts 773 000, nu, tad ūdeni bija 800 000, bet atkarīgs no iepirkuma. Ja ir lēmums, ka ūdeni mēs nebūvējam, atlikušajā apjomā kaut kad ūdens ir izprojektēts, ja tad mēs izņemam ārā no iepirkuma un attiecīgi mēs mainām vēlreiz šo un vēlreiz ejam cauri, jā. Bet ūdeni nebūvēt, manuprāt, ir pilnīgi neiedzīgi, tāpēc, ka attiecīgi mēs būvējam ap šīs te komunikācijas, kur viņas te netiek paralēli, tad tālāk doma darbojās parasti ar ielām, Tas ir tāds, ka mēs ieliekam to pirmu, kas no mums ir atkarīgs no novada, un tālāk tad mums var attīstīt ielas un teliņus un visu pārējo. Ja tas būtu divreiz, pirmais grafiks, un divreiz šo procesu organizēt, nu nē. Sākotnēji tā stratēģija bija, kad iet kanalizāciju un ūdens.
Tā, paldies, paldies. Dacerūdz Edgaram bija jautājums, apsies čatā. Edgara, redzi Dace? Izlasi Edgaru. Neredzi? Edgaram liekas, kad IUB ir ierosinājis kādu pārbaudes lietu, kura ir kaut kā beigusies, vai bet turpinās par IUB.
Jā, Edgaram ir pilnīga taisnība un ir ierosināta šī administratīvā lieta, bet viņa nekādīgi patreiz jāaptur un nebremzē procesu, kas ir iesiešanas līgums lēkšana projekta realitāte. Tas patreiz tas ir administratīvs process, kas var ilgspējas iespējams, ka 9 mēnešus varbūt gadu un vairāk, bet arī runājot ar CEP un ar vidas ministriju, nekāda problēma ir nav, mēs ejam ar projektu.
Paldies! Guntim Ruskim jautājums ir, tas nozīmē, ka būs jau dārgāks kaut kāds projekts. Gunti Ruski, Rūzis, tavs jautājums konkrēti. Es iestādzu mikrofonu Guntim. Nevar iestādzu, ā, ir. Jā, Gunti Rūzis, tavs jautājums.
Ne, tas nozīmē, tur jau tās izmaksas jau tā bija diezgan liels, un tagad visi, kā domāju, palīgi lētāks, tas nozīmē, ka tas jau projekts vēl sadārdzinās. Kā tas tā izskatās?
Nē.
Es iepriekšējā tekstu arī es nesu.
Nē, projekts neizpatārdinās. Projektā sākotnēji Gunti tika pašā sākumā, tika paredzēts gan ūdens, gan kanalizācija.
Jā.
Es citajā gadā dzīvot no iespējām domas budžetiem, diskusijām, stratēģijām, pieejām, kādu toreiz deputātu lēmu komitejās un visādās citās sēdēs. Izņemts tika ārā ūdens kā tāds, kā visā komponente. Viņi deficiecinām šī te komponente, viņa bija jāfinansē pilnīgi un absolūti tikai no mūsu pašu novada resursiem. Nebija tajā tik momentā gatavi kā. Pat, tajā pat laikā bija doma, kad jākaut kā mēs projektā tātad negatāvam. Iekaitu mazu daļu, kas bija jau nav, bet tad taisījām iepirkumu par tiešām šeit es atsumēju sarkanējiem grāmatai, tad mēs ūdeni visi kopīgi arī lesot, runājot attīstībā stratēģijā, ūdens kanalizācija iet paralēli, ja viņš tika izprojektēts, viņš ir neatkiet, nu tas ūdens vēl projektējot neatiecināmās izmaksas, tāpēc viņš nav nekāda sadārdzinājuma, vienkārši projekta summa un projekta apjoma sākotnēji viņš netika apstiprināts, tad tagad viņš tiek iekļauts iekšā. Ko prasa arī šī pašvaldība aizņēma zeltonu kontrolu tā pāraudzības padomas lēmums, jo savādāk es saprotu procesuāli arī ir diezgan neiedzīgi, nu, es saprotu, ka tur viņi grūti viņiem piešķirto kredītu ar ļoti masu.
Paldies, tā, Nadīja nevēl jautājums, tu uz Nadīja tavs jautājums.
Man ir jautājums, kāpēc jūs negribat norunēšanas sastāvā iekļaut kādu no, es nezinu, vai vienu vai diviem deputātiem, lai deputāti arī saprot komunālo pakalpojumu stratēģiju, jo kā iepriekšējā sēdē es esmu sapratus, kad nu, tikai komunālo pakalpojumu darbiniekiem ir zināma tā stratēģija, uz kuriem viņi iet. Ja es piemēram tikai pagājušajā sēdē esmu uzzinājusi, ja, tad komunāliem pakalpojumi pieņemšu sev pa pašmērķi, tad atbrīvoties no apsaimniekošanas, elektrības pakalpojumi, ko viņi var slēgt bez licenzu, kas ir iedzīvotājiem lētāk, un tāpēc tarifu lētāk, nu viņi vēlas atteikties. Nu, tāpēc es negribu iepļaut arī kādu deputātu, vai tas darbs ir caurspīdīgs, un vai tas garantētu nu, arī deputātiem zināmu, nu, kā saka, informāciju par lietām, par svarīgām lietām, kas notiek novadā.
Šajā iepirkumā būdienu saimniecību ir pašvaldības pārstāvs, kurš ar domas lēmumu ir iekļauts, tas ir Laima Levanoviča. Tā kā pašvaldības doma ir lēmusi par pārstāvu šajā iepirkumā, kuru mēs pašlaik nobeidzam šo ceturto kārtu. Tā bija doma lēmums. Paldies. Tātad vairāk, tā ir normāli, tam ir viedokļi, vairāk tātad jautājumu nav. Lūdzu, balsojam. Kam vēl bija jautājums? Tā, lūdzu, balsojam par minēto lēmumu projektu.
Mani jautājums.
Lūdzu, jautā. Edgar, lūdzu, jautā.
Jā, nu, zikai, es negribu teikt, ka nekāds rotaļājās, pilnīgi iespējas, ka vienkārši steidzās noķert, kā lai to pasaka, palaist to garām un tagad tā kā labu darītami atkal uzraujās uz jauniem jautājumiem, bet man Dace ir sakojuši jautājums. Dace teica, ka tas nebūtu prātīgi atteikties no ūdens vada izbūves, jo daudzās vietās to roku paralēli kanalizācijas vadam, nu un tas pēc tam palīdzēs attīstīt ielas. Jautājums ir kāds, cik gara kilometrāža ir tā saucamajiem paralēliem darbiem ūdensvadam un kanalizācijai? Drīkst uzzināt?
Lūdzu, Dace.
Iet runa par kopēju apjomu vai tikai par to apjomu, kas Rūcēlē ir atlicis?
Par šo kopēju apjomu.
Kopējais apjomu ir
apjomu.
Cik? Cik kilometri iet paralēli ūdensvads un kanalizācija uz šo te kopējo projektu izmaksām, kur tā tabuliņa tagad iesniegta ir 20 miljoni. Cik ir tā saucamā paralēlais rakums?
20 kilometri, 80 metri.
Ok. Man tagad ir jautājums. Šajos abos divos iepirkumos par ūdensvadu un par kanalizāciju ir izvērtēts tāds scenārijs, kā rakšanas darbu apvienošana. Nobišķi, lai neiznāk situācija, ka katrā iepirkumā ir atsevišķi izrakt, atjaunot ceļu segumu un ūdensvads sakarā atsevišķi izrakt, aizbērt un atjaunot ceļu segumu. Jo iznāk, ka mēs paralēli rūko 20 km varam runāt iekonomēt ļoti daudz naudas. Vai tāds kompensācijas mehānisms ir paredzēts pējos abos iepirkumos, kuros būs paralēlais rakums.
Tā lūdzu, Dace, lūdzu.
Rakšu, drīkst.
Jā, lūdzu, lūdzu.
Rakšanas darbu veikšana nosaka gan projektu organizācija, gan arī būvniecības regulējušie normatīvi akti. Ir izstrādāts tehniskais projekts un attiecīgi. Mēs it kā uzticīgi runājam par šīm divām tranšajām, jā, bet it kā loģiski, ja tiks rakts paralēli, ka līdz kanalizācija ūdensvads, nebūs tā, ka mēs aizitrokam kanalizāciju, uztaisām līdz ceļa segumam, teiksim, šo te tranšēju, tad aizējam apakaļ, piesim un rokām šo te ūdensvadu. Jā, protams, ka tas ir izvērtēts un arī ar kurš uzņēmēs optimāli, lai atjaunot arī šo te ceļa segumu, tiek rakts šīs divas tranšajas paralēli. Protams, ka tas ir iekšā, un tas arī tiek pieļauts. Galvenais, tas ir jāievaro šie te normatīvi akti, cik tālu katrai komunikācijai no vienai no otras ir jāatrodās, un kādi ir attiecīgi šīs te, nu, rakšanas darbu, ka tranšēt atjaunošana, sablietēšana, lai mēs tam šis te segums varētu būt kopā nekas, tas ir tā kā, jebkurā citā projektā tas ir bijis, un,
Jā, paldies par atbildi, bet jā. Paldies par atbildi.
Tas būs iedzīgi, ja, piemēram, nebija vietas izbūvēt kanalizāciju un ūdens, un labus tīri nebija šī komunikācija koridora, un, piemēram, kanalizācija atrodas palābi gar šiem, te teiksim, īpašumiem, un ūdens vēl atrodas pa kreisi, nu tad, jā, protams, būs divas dažādas tranšēs, bet tad, iespējams, mēs par ceļu segumu nesaram, mēs varbūt ejam uz zaļo zonu kaut.
Tā, paldies!
Paldies
par atbildi, paldies par atbildi. Jā, viņi bija ļoti, tā atbildi bija ļoti birokrātiski, bet lai jautājumi būtu, es ceru, ka gan Mārtiņš, gan Dāc ļoti labi saprot. Tad loģika ir stiprā puse. Protams, uzņēmējs atnāks, uzzinot, ka tas ir viens un tas pats uzņēmējs, kas ir uzvarējis gan ūdens saimniecību konkursā, gan kanalizācijas konkursā. Viņš meklēs optimizācijas iespējas tehniski dabā. Mans jautājums bija, vai iepirkuma šāda ekonomija ir paredzēta, vai tomēr katrā konkursā atsevišķi bija paredzēts atjaunot ceļu segumu kanalizācijas rakšanā atsevišķi un ūdens saimniecības iekārtošanā atsevišķi. Labi, vai mēs neesam uzdāvinājuši kādam uzņēmiem pa daudz tā saucamo apsaidu. Apsaidu tas nozīmē iespēju iekonomēt uz līdzenas vietu. Un to jau jautāju.
Pirmkārt, iepirkums ir veids viens. Ir viens tehniskais projekts. Un saskaņā ar tehnisko projektu ir arī tāmas un nodefinēti apjomi. Tehnisko projektu savukārt izstrādā balstoties uz tehniskajiem noteikumiem un ir arī būvatļauja ar visiem šiem apjomiem. Viss tas ir būvniecība normatīva aktu ietvaros. Tas, kas ir jāsaprot, nebija atsevišķi iepirkums uz kanalizāciju un atsevišķi iepirkums uz ūdeni. Tas ir viens iepirkums, kurā ir gan ūdens apgādes sadaļa, gan kanalizācijas sadaļa. Kā, es nezinu, kā lai es paskaidroju, un ir viņš patreiz arī šis tehniskais projekts atsevišķi tik izstrādāts, un viņš ir izstrādāts, ka tas ir kopā, tas nav atsevišķi darām darbi. Mēs pieņemsim, mēs varam caur tālnēm nodalīt mūsu, piemēram, ūdeni un kanalizāciju, mums tas būs arī jādara administrējot tālāk finansiāli šo te projektu, jo tas saistās ar attiecināmām un neattiecināmām izmaksām, ko maksā Eiropa, ko nemaksā Eiropa, un visām šīm te, ko es saku, proporciju aprēķināšanām un apmaksām un naudas saprotīt, tas ir cits pilnīgi. Bet kā iepirkums ir, kad viņš bija viens, un viņš kā projekts ir viens, un šīs visas lietas, tas ir optimizēts, viņš jau projektā savlaicīgi ir paredzēts tieši. Ja? Kur nav, protams, jā, būvnieks izstrādā šo darbu organizāciju, bet darbu organizācija, bet tiem līguma noteikumiem skata vēl būs draugs, skatāmies arī mēs. Mēs viņu skaņojam kā pasūtītājs, tas, un teiksim, tā, ka tur būvņiem es atnāks un tagad sāks kaut ko ārkārtīgi optimizēt, nu man tāda pieredze nav bijusi. Ne? Jā, viņi mēģina piekrīt, jā, viņi mēģina.
Mēs zinām, par ko mēs runājam, mans uzdevums bija uzdot jautājumu.
Paldies, paldies Edgaram, tā jautājums ir uzdevums Guntis Rūdze, kāds ir tavs jautājums, tā, kurš tevi, es nevaru, jā, Gunti Rūdze, tavs jautājums.
Jā, jautājums, vai saimnieciski darbojoties, ir kaut kāds finansējums, kas palīdz kādiem projektiem pāri, viņš ir ieguldījis kādās citos projektos, piemēram, man satrauc vēl joprojām tas, ko es iepriekš arī vienā no Lonsvēr komitējas sēdēm minēju, kad mums mārpā aizvaru strāvi grāciet, jo īpaši tīrētas pusē un vienā brīdī tā būs diezgan liela, kur ir mārums ekoloģiskā katastrofas. Vai mēs, vai ir kaut kādu piemēru saimnieciskajai darbībai, vai varbūt mēs varam nākotnē uz to pastiekties, jo es zinu, ka Olaine vairāk bija šādi projekti, jo kuru reiz pirma Olaine saimnieciski tiek realizēti, arī punktreka izveidē. Viņi izmantoja punktu, kas sākotnēji bija blanku, kas ir 50 tūkstošiem, izmantoja, kas ir 20 tūkstošiem. Tā kā, kāds vispār tas redzējums, vai mēs tā viss līdz pēdējai kapeikai tiek izmantots, izstrādāts, vai tomēr kaut kādu piemēku nāk paliek pāri, kādu nākotnē tiek tas redzējums. Paldies.
Paldies, Rūdzu, atbildam, Dace.
Tas ir man jautājums, ja? Ir bijis dažādi. Mēs esam projektos apūši naudu pat viena projekta ietvaros divās kārtās, kad mums tiešām objektīvi ir palikusi pāri šīta nauda. Gan tā, kas ir no domas puses finansēta, gan arī tā no Eiropas puses, mēs esam ņēmuši klāt papildus apjomus. Šajā gadījumā mēs esam patreiz ekonomiskā situācija liecina par to, ka mums ir jāņem no šiem apjomi jāoptimizē un veikt šo te projektu tādā, kā mēs iedomājamies 15. Gadā, apjomā, kad no, tā kā māra visu mēs izbūvējam. Nevarēsim atļauties, tāpēc arī tāpēc ir šīs te apjomi izmaiņas ūdens, bet jā, ir jāizbūvē. Ja šajā projektā paliks pāri nauda, tad vai nu, es, šajā gadījumā es nedomāju, ka mēs viņu paspēsim, kā lai saka, papildināt projektu ar apjomiem un apgūt šo te naudu un investēt viņu iekšā, jo mums vienkārši pietrūks laika, bet tajā gadījumā viņi atgriežas apakaļ. Tur ir gan domas šis te kredīts, gan mēs neizņemam šo te domas galvoto kredītu, tā nav, nu, kā lai saka, jā, viņi atviežās atpakaļ, nav tā, ka viņi paliek kaut kur gaisā karājoties, jo viņi ir nauda ar mērķi, viņi ir, kā lai saka, mērķi, jā, ar mērķi, viņi nemaz citur nekur nav izmantot, iezīmēt.
Paldies, paldies, Dace, ir Nadīna uzrakstījis savu komentāru, kad šobrīd tiek darīts viss, lai iedzīvotājiem tarifu un izmaksas būtu dārgas, netiek meklēt iespēju zemniekot, zemniekot, ko ietaupīt. Tātad iedzīvotam būs dārgi tarifi un par šo ir lūdzu kāda atbilde Dacei un Nadīna šo.
Par tarifiem, jā, Nadīna, mēs jau runājām par tarifiem, cik liela ietekme šiem te projektam. Uz tarifiem, jā, tarifi pieaugs, bet tas leciens nebūs nekādā mērā ārkārtīgi straujuši un nežēlīgs priekš iedzīvotājiem. Mums jau visam tarifi ātrākais, kad sāks pieaugt, tikai tad, kad mēs šo te projektu pilnībā realizēsim un ka mēs būsim sasnieguši visu projektā noteiktas mērķis, tas nav mainīts, tad cik ar šiem te izmaiņām ir saglabājušies sākotnējos apjomos. Un tas ir 23. Gads, kad mēs varēsim sākt runāt par tarifu, par jauna tarifu projektu iesniegšanu, tikai un vienīgi, bet nu nebūs tas leciens tik drastisks. Mums vēl visam strādājot pie tā, ka mums būs, mēs plānojam šo te pieaugumu, un ar katru dienu mums ir vairāk klienti, viņš līdzinās ārā, viņš nav tā, ka mēs tiem pašiem 10 000 mēs strādājam un ka, lai saku, būvējam kaut ko jaunu un vēl vairāk uzliekot viņiem finansiālus.
Paldies, paldies Dacei. Paldies Dacei, tad vairāk jautājumu nav, viedokļi dažādi. Lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Tātad balsošanas rezultāti ir sekojoši. Nadīna Millera atturas, Edgars Jansons pret, Andris Puide atturas, Raivis Zelcīts atturas, Andris Kirillovs atturas, Normunds Ogļjāns pret. Pārējie krāsošie deputāti balso par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 31. Par saistošo noteikumu grozījumu Mārkus Nova domes 2019. Gada 18. decembra saistošos noteikumos numur 41. Daisvītra 2019 par Mārkus Novada pašvaldības 2020. Gada budžeta apstiprināšanu pieņemšanu. Vārts finanšu nodēļas vadītāja Laima Levanovičai.
Tātad ir sagatavot budžeta grozījumu, kuru galvenais mērķis ir nodrošināt finansējumu jaunās pirmskolas izglītības iestādes būvniecībai. Arī Covid krīzes skartajiem sociālajiem palīdzībai un pavalstiem. Bet lielākais finanšu apjoms ir tieši saistīts ar jaunā bērdās būvniecību. Mēs esam iesnieguši varamā vēlmi saņemt aizņēmumu, un lai mēs šo vēlmi varētu apstiprināt, mums arī gan investīciju planāvam budžetā jāveic precizējumi, jo sākotnē mēs bijām paredzējuši, kad valsts kāds aizņēmums varētu būt 75% apmērā, bet patreiz tas vairs nav iespējams, tik liels finansējums. Aizņēmums nav iespējams. Un līdz ar to arī ir veikts 4 budžeta grozījumi. Ieņēmuma daļa palikusi nemainīga. Ieņēmuma daļā ir veikti daži pārdalījumi pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem, bet kopējā summa ir palikusi nemainīga 36,1 miljonus. Savukārt izdevuma daļā ir palielinājušies izdevumi par 1,9 miljoniem sakarā ar jaunā bērdāžu būvniecību. Un līdz ar to sasniedz izdevuma daļa 52,7 miljonus eiro. Protams, tā kā aizņēmums ir finansēšanas sadaļā, ir arī veikta grozījuma finansēšanas sadaļā, kuru mēs arī esam precizējuši valsts saistībā gadā 1,340,245 eiro apmērā. Nu, ir arī precizēti aplikumi, kas bija uz 20. Gada 1. Jūmāra, un ir izdevies sagatavot budžetu sabons, lai mēs varētu ar viņu strādāt.
Tā, Laima, ir Norma Lūdzu tavs jautājums. Norma Lūdzu.
Jautājums, ka es jau gan uzrakstīju par to bērnās būvniecību, kad tad mēs pieņēmām lēmumu, es neatceros attīstības komitejā, ka mēs būtu lēmuši par tādu jautājumu.
Šis ir noslēgusies iepirkuma procedūra, tātad līdz ar to iepirkums ir noslēdzies, un mēs esam iesnieguši baramā informāciju par to, ka mēs vēlamies aizņēmumu. Tad, kad barams sniegs mums atbild par to, vai vispār viņi, vai mēs spējam pretendēt, tad arī šis lēmums tiks virzīts par aizņēmumu ņemšanu domu.
Paldies! Tad vairāk jautājumu par šo lēmumu projektu nav?
Nē, Mārtiņ, man ir.
Lūdzu? Edgars?
Laima, nu, īstumā tā. Tu iepriekšējā jautājumā klusēji, lai gan tu biji domas pārstāv iepirkumā par ūdens saimniecību, sauksim to pēdiņās sakārtošu, kā nu kurš to vārdu izpot, ja? Bet šeit tu esi ziņotājs. Un man tev tāds vispārējais profesionāls dabas jautājums. Pasaka man lūdzu, kā saucās tas finanšu termins, kad izdevumi ir 52 miljoni, tekoši ienākumi, ja tā saucamie šī gada ienākumi, 36 miljoni, kā saucās šis te starpība, kā saucās starpība, izstāst man lūdzu. Ieļaujams budžeta deficīts, lai viņu neuzskatītu par būtisku.
Tāds normatīvos aktos ir nav paredzēts un atrunāts pašo pārvaldībā buvo. Šis ir pilnīgi saktais deficīts, jo mēs viņu sadzam ar mūsu pašu uzkrājumiem, kas ir mūsu budžeta atlikums, kas šajā gadā ir 8,2 miljonā apmērā, 8,3 miljonā apmērā. Tā arī visi plānotie aizņēmumi, apstiprinātie aizņēmumi, kas nāk no valsts kases, līdz ar to viņi ir saskaņoti gan finanšu ministrijā, gan valsts kasē.
Paldies, ja, bet
jautājuma būtība ir kur? Savrot, tu kā finansisti, tomēr tev jārīkojas nevis no uzņēmuma viedokļa, bet no piesardzības viedokļa. Uzņēmējs jebkuru caurumu aizlā par jebkuriem līdzekļiem. Pat arī aizņemoties no bandītiem, lai izvilkt dzīvi. Pašvaldība tā rīkoties nevar, tāpēc ir tā saucamie budžeta deficīta kritērija, kuros jāiekļaujas. Tas, ka mēs budžeta deficīta lāpam ar naudas atlikumu 8 miljonu un visu pārējo mēs paņemam kā aizdevumu, es tev varu pateikt, kā tas saucās. Ja? Tā saucās naudas plūsmas, negatīvās fāzes sākums, ja? No kura izpeldē, var tikai ilgtermiņā ar pieņēmumu, ka ienākums saglabāsies tādā pašā līmenī. Pretējā gadījumā, ņemot vērā, kad ienākumu var arī samazināties, šeit es vispār neredzu nekādu tā saucamo prognozu ienākumu samazinājumu palikšanai tādā pašā līmenī, es varu pateikt vienu lietu. Kapitāla investīcija programma. Pie šādiem apstākļiem, kāda ir šodien, ir jāpārskat līdz tādam līmenim, lai budžeta deficīts, tekošā gada budžeta deficīts bez aizņēmumiem būtu aptuveni nelielāks kā 20%, nelielāks. Šeit tas budžeta deficīts bez aizņēmumiem. Paskaties pats, cik viņš liels ir. Un iznāk tā, tu kā profesionāls finansists, ja, pieļauj uzvedību finansēs kā uzņēmējs. Kurš, lai glābt dzīvību, kā es pamatu vēlreiz, ir gatavs aizņemties arī no bandītiem uz lieliem procentiem. Un iznāk, ka pašreiz tev liekas tā, ai, tā nav mana nauda, nu sūc ar visu. Kā tur ir tie izdevumi, mēs visiem izstāstīšu, ka mēs aizlāpīsimies ar kredītiem. Nu, diemžēl tā nevar pieeja. Nu, kur ir korekcija kapitāla investīcija programma? Mēs kaut kādu bērndās ceļam. Ceļam visu pa mājām sevi.
Paldies, Edgaram, Lūdzu, Laima. Tad man bija tās pamācības.
Ir arī attiecīgi runājot par kredītiem un aizņēmumiem, no kur mēs aizņemies nevis no bandītiem, bet valsts kasē, ir speciāls normatīvais regulējums. Mēs šo regulējumu pilnībā izpildam. Mums vēl ir arī iespējamās rezerves, kuras mēs esam arī ļoti stingri kontrolējam, un nevis vienkārši viena gada apmērā ilgstošā, ilgtermiņā, un īpaši uzmanību pievēršot vīzgadiem tuvākajiem. Un jāsaka tā, ka, nu, protams, kad nav vēl arī zināms Covid ieteikumi līdz uz ieņēmumiem, es pilnīgi piekrītu, bet mums ieņēmumi ir plānot 80% apmērā no Finanšu ministrijas apdeiknātā iedzīvotāja nauka nodokļa. Un pārējo mums garantē, tā kā arī valsts, mēs joprojām reizināmies, ka varbūt valsts garantijas varētu neizpildīties, bet mēs savu daļu noteikti arī saņemsim. Ja ne, nu, tad skatīsimies. Domāsim, lemsim tālāk. Un plānosim tālāk.
Paldies, Laimai. Tā Guntis ir Ruskas lūdzu. Gunti, tavs ierosinājums.
Jā, man ir ierosinājums. Tāds mieru laikos budžeta iestāžu vadītāji reizi gadā nāk atskaitīties un spēst par saviem plāniem par nākamo gadu. Un man ir ierosinājums ņemot vairāk šos ārkārtas situācijas apstākļus. Šobrīd ņemot vairāk, ir iespēja visiem sasniegties arī online, arī visi deputāti līdz ar to varētu piedalīties, nevis tikai daži, ka budžeta iestāžu vadītāji arī varētu pastāstīt par to, kā viņi savukārt šobrīd, pastāstīt, ko viņi īsti dara un kādi te nākotnes plāni atbilstoši situācijai.
Paldies par ierosinājumu. Tā, lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu par numuru 31. Lūdzu balsojam. Tā, ir deputāti nobalsojuši visi? Ir, jā, tātad balsošanas rezultāti ir sakojoši. Tā, Normons Orjāns pret, Raivis Zelcīts atturas, Nadīna Millera atturas, Andris Puida atturas, Edgars Jansons pret, pārējie krācējušie deputāti balso par. Lēmums numur 31 pieņemts. Lēmums projekts numur 32. Par grozīmiem Mārķis no domas 2020. gada 25. marta lēmumā numur 25 un izsols noteikumos. Lūdzu izpildu direktoram Kristapam Ločam vārds. Kristap, lūdzu, ieslēdz savu mikrofonu.
Jā, nu, kā jau man iepriekš komitējās runājumu, tad šeit tiek precizēti izsols noteikumi ar soli uzliku 100 eiro, tie ir paši, kad gāja. Uz marta sēdi, tā kā precizējumi, vienkārši izsolas, tā tehniski precizējumi, izsolas noteikumos par automašīnām.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājums es neredzu. Lūdzu balsojam. Lūdzu, deputāti, balsojam par lēmumu projektu numur 32. Balsošanas rezultāts, krācojušie deputāti balso par lēmums pieņems. Lēmumu projekts numur 33. Par iepirkumā divkārtu virsmas apstrādi, Mārkus novada pašvaldības ielām, organizēšana un iepirkuma komisijas apstiprināšana. Tāds arī sagatavos minētais lēmumu projekts. Lūdzu, deputāti, jautājumu viedokli par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu viedokļu nav, lūdzu balsojam. Tātad deputāti ir nobalsojuši par sagatavoto lēmumu projektu balsošanas rezultātu, krācošie deputāti balso par lēmums numur 33 pieņems. Lēmuma projekts numur 34. Par zemes vienības ar kadras apzīmējumu, atdalīšanu un pievienošanu nepieciešamam īpašumam Daigas iela 44 un lietošanas mērķa noteikšanu. Tātad ir sagatavots šis lēmuma projekts. Jautājumu par sagatavoto lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš lūdzu balsojam par šo lēmumu projektu? Balsošanas rezultāti, klātošie deputāti par lēmumu projektu nobalsojuši visi par. Lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 35 par adreses piešķiršanu. Ir sagatavots lēmuma projekts par adreses piešķiršanu. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Tātad balsošanas rezultāti par lēmumu projektu numuru 35, Andris Puidā turas, pārējie klātsošie deputāti balso, es atvainojos, Andris Puidā arī balso pār. Tātad visi klātsošie deputāti par lēmumu projektu numuru 35 balso pār. Lēmumu projekts numuru 36 par atbrīvošanu no nomas maksas. Sakrāšu ārkārtas situācija ir sagatavos lēmumu projekts par uzņēmuma atbrīvošanu nomas maksas uz ārkārtas situācijas laiku. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Tur varbūt pamainām to nosauko Māras vidusskolas, Māras valsts gimnāzija, tas būtu laikam šī ir korektā.
Paldies, paldies direktori, paldies, jā. Par šo precizējumu tehnisko pārējā. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numuru 36. Balsošanas rezultāti Andriem Puidiem atturoties, pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 36 pieņems. Lēmuma projekts numur 37. Par grozījumiem mārkšu no domas 2011. gada 12. aprīļa sēstošos noteikumos numur 9.10.2011 par sacības atrašam apsaimniekošam mārkšu novadā. Lūdzu Baļina Sušiņina paskaidro, kāpēc ir sagatavot šāds lēmuma projekts. Lūdzu Baļina.
Tātad pagājuši gadu rudenī doma pieņēma grozījumus visus sestošos noteikumus, lai nodrošinātu to atbilstību administratīvas atbildības likumu, kuram bija jāstāj spēkā 1. janvārī. Un pēc domas lēmumiem pieņemtajiem Saeima sākusi savu darbu un pieņemusi virkni jaunu likumu, sanāca mums un arī atlika administratīvas atbildības likuma spēkastāšanos līdz 1. jūlijam. Tieši grozījumi saistošos noteikumus par atkritumu apsaimniekošanu, kas bija saistīti ar administratīvas atbildības piemērošanu ar šīm normām, viņas vēl nav stājušās spēkā, viņas gaida 1. jūlija, bet tieši vakardien ir saņemts no ministrijas aicinājums visām pašvaldībām pārskatīt savus saistošus noteikumus, ņemot vērā jaunākās Saeimas pieņemtās tiesību normas, un lai nebūtu pretruna. No mums tās pretrunas ir, jo šobrīd vairs nav sīki un detalizēti jāatrunā visas amatu personas un visas kārtības saistošos noteikumus. Tas viss ir iekļauts likumā, ko pieņēma Saeima, kas arī stāsies spēkā 1. jūlijā, un mēs iekļāvām sagatavojam to redakciju, pārskatot un viņu pēc ministrijas ieteikumiem pieņemam. Ministri arī ieteica pašvaldībām visām vienotu redakciju, ko mēs arī attiecīgi iekļāvām un lūdzam deputātus apstiprināt, lai tas stātos spēkā arī 1. jūlijā kopā ar likumu.
Paldies, ka Inē, lūdzu, Pēter, tev vārds.
Jā. Es Gaķis Sušiņin par ļoti operatīvo darbu, jo vienas dienas laikā viņi iestrādāja šo normatīvo regulējumu izmaiņas mūsu saistošo noteikumu.
Paldies, Pētrim. Tā, lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad deputāti balso par sagatavotu lēmumu projektu, balsošanas rezultāti, klātsošie deputāti balso par visi lēmums numur 37 pieņemts, lēmumu projektu numur 38 par Mārupas nodomis 2020. Gada lēmuma par Mārupas nodomis 2020. Gada 29. Janvāra lēmuma numur 7. Atcelšanu un par nekustam īpašumu zēļi daļu pieņemšanu dārnējumā. Varbūt par šo jautājumu var Ilze pastāstīt vai arī Lauma Lūdzu, kurš no jums varētu pastāstīt par šo lēmumu projektu no 38.
Nu jā, es varu pastāstīt tātad īsumā īpašums zeļi, ja iepriekš ir ticis lēmts, tātad kā norādīts janvāra domas sēdē, pār šī īpašuma piespiedu atsevināšanu, jo ilgstoši jau veselu gadu nevarējām sazināties ar īpašnieku par tātad zem ielas iespējām iegūt pašvaldības īpašumā. Šobrīd šeit nekāda schematiskā materiāla nav, bet jūs noteikti iedomājaties to īpašumu, kas atrodas pretī jaunizbūvētajiem rūki, un kas ir savienot C19, C18 un dodas uz lidostu. Un tur mums tātad jau janvārī šo skatījām jautājumu, kā bija ilgstoši neatrisināt šī īpašuma tiesību jautājumi. Un ņemot vērā attīstību, kas tur notiek, un ir nepieciešams arī pašvaldībai plānot tur kaut kādas darbības, kaut vai šo te uzturēšanas darbu, legālo veikšanu līdz ar to. Šobrīd īpašnieku esam sazinājušies, pirmdien tikāmies un vienojāmies, ka mēs šo īpašumu nevis atsevinām par finansējumu, tātad par naudas līdzekļiem, bet tātad šo īpašumu īpašnieks ir gatavs mums arī atdāvināt, un tādēļ ir arī šis lēmuma projekta pirmais punkts par atcelšanu un par atsevināšanu, bet par pieņemšanu dāvinājumā. Tātad cik plata josla, sarkano līniju robežās, tātad joslas platums ir aptuveni kvadrātmetrus nepateikšu, tur bija 3018 metri lauma raksta, tātad joslas platums, tātad nākotnē, protams, varēsim attiecīgi ieplānot tur gan gājēceliņu, gan apgaismojumu, gan arī visu pārējo inženieru infrastruktūru. Šo būtu lūgums apstiprināt, jo tas mums paver iespējas turpināt darboties šīs infrastruktūras sakārtošanā šajā rajonā. Paldies!
Paldies, Ilze! Tātad vairāk jautājumu nav izteicies deputāti nevēlas. Paldies, Andrim! Lūdzu, balsojam par sagatavotu lēmumu projektu. Tā, balsošanas rezultāti, klātsošie deputāti ir nobalsoši visi par. Līdz ar to lēmums numur 38 ir pieņemts. Nu, mēs esam ātri izskatījuši šīs domas sēdes sagatavotos lēmumu projektus par nākošo domas sēdi. Tātad nākošā domas sēde mums ir paredzēta šā gada 2020. Gada maija mēnesī. Un maija mēnesī mēs sakojoši tātad mēs nevar atrast kalendāru, tu nepat. Tātad domas komitejas mums ir 20. Maijā. Ja nekas nemainīsies šādā pašā attālinātā režīmā un 27. Maijā pulkstens vienos ir domas sēde. 27. Maijā vienos domas sēde un komiteja 20. Maijā sākās ap pulkstens 10. Kā parastā secībā. Paldies, līdz ar to domas sēdi slēdzu.